svetovalnica.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci v tokratni svetovalnici. Dobrodošli zlasti vsi tisti, ki imate radi po svojem stanovanju ali v hiši rastline, rože, kakorkoli že temu rečemo. V goste smo nam reč povabili Alena Kovačiča iz Arboretuma Volčji potok, ki bo z veseljem odgovarjal tudi na vaše vprašanja. Najprej pa dobro jutro.
Dobro jutro, pozdravljeni.
Vprašanja lahko zastavijo naši poslušalci tudi na elektronski naslov svetovalnica@ognisce.si, če ne želijo seveda posredovati na telefonsko številko 01 512 10 00. Obe poti sta možni. Zima je zahteven čas za sobne rastline, notri je običajno suh zrak, dodatno grejo radiatorji v večini primerov, svetlobe je manj. Kakšna nega je potrebna tako nasplošno, če rečeva nekaj besed?
Zdaj v tem času se mi zdi, da najboljša nega za rastline. Zdaj so najpogoji, bom rekel, najslabši v bistvu za sobne rastline. Naše stanovanja so po zimi precej ogrevana, stopinje so tam 23, 24, bom rekel, na kakih kmečkih domovih še bolj, ko so še kakšne stare peči noter, krušne peči in to so še veliko vlage, zračne, ni veliko noter, ne, zjemamo so kakšne kopalnice, kakšne kuhinje, se malo več kuha, tam v bistvu malo več pare pride. Tako da nekaj, v bistvu, bom rekel, tako bom rekel, po eni strani zelo previdna. Zdaj je čas za številne bolezni, škodljivce, probleme lahko imamo z ušmi, s kaki plesnimi, to zelo rado pride, tako da moramo zelo gledati. V bistvu, prva stvar je glede zalivanja sobnih rastlin, bom rekel tako, res z občutkom. Bom rekel, ene bojo rabile mogoče en mesec, nič, bom rekel, enkrat na mesec, ene na 14 dni. Redke so tiste, ko moče, red treba res vsak teden jih zalivati, ne. Tudi na to moramo zelo biti pozorni, zelo gledati tak, da res previdno zalivanje, ne, hitro prije do kakve gnilobe, ne. Spoh pa, ko je preveč zalito, se hitro pojavijo uši in potem imamo problem, ne. Zdaj suha stanovanja, na eni lončnici uši hitro greje na drugo, na tretjo, na četrto, ne. In zdaj po zimi je težko škropiti noter, zaprti prostori, najboljš kakaj bio pripravke vzeti, škropiti, ne moramo nikamor ven postaviti, zunije zmrzal in je res problem, no, tako da tukaj moramo zdaj res spaziti, tako da res gledamo, dovolj svetlobe jim dodamo, da jih imamo malo bolj na oknih, ne, spet pazimo na tistih oknih, ki imamo zelo sončna, južna, da jih ne bo ožgalo, ne, direktno sonce, ne, to malo gledati, ne, tako da tukaj se moramo res tak čas, ko je previdno z lončnicem.
Imamo že prvi telefonski klic, poklical je poslušalec Vojko. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Jaz bi rad, imam eno vprašanje. In sicer imam hibiskus, ki mi čez zimo, mu spade listje. Ampak imam še en problem ta, da čez poletje pa mi ne bujno cveti. Čeprav ga imam bolj v takem polsenčni, oziroma polsončni legi, tudi gnojim ga za temi substrali za cvetoče rastline in mi ne bujno cveti.
Zdaj me zanima samo še vprašanje, kakšen hibiskus imate? Ga imate vi skozi unega, če zimo devate noter?
Ga imam v lončnici in ga postavim čez zimo v prostor.
To sem pravi, da imate sorto, ki ni zimotrna.
Ja.
Ja, zdaj pri teh, bom rekel, rastlinah, ki jih imamo poleti zunaj, ne, v bistvu jih gojimo kot posodoke, je v tem zimskem času problem, kje ga imamo, ne, zdaj verjetno imate vi hibiskus na kakšnih temperaturah, kje ga imate? V temnem, svetlem prostoru, na hladnem, toplem?
V svetlem prostoru brez ogrevanja, zapravo, ampak je svetu prostor, tako da čez dan pride noter, lahko tudi okrog 20 stopin, ne.
Aha, kaj pa zvečer?
Sonce ogreje.
Kaj se pa čez noč zgodi?
Čez noč pa je pa zaprto, tako da ostaja temperatura, mislim, tam nekje, kažem, ne vem točno temperatura, ampak kolikor pač gre čez noč dol, sprema več kot 3-4 stopinje.
Nekje. Ja, mislim, da bo tukaj ravno ta problem, prevelika nihanja imate. Čez dan, če se vam ogreje, prostor na 20 stopinj, zvečer pa na 3 stopinje je to...
Šok,
17 stopin nihanja čez dan in zato rastlina odvrže liste. Tukaj je, mislim, da je edini problem.
Zdaj, nisem mislil, da gre na 3, ampak da se za cirka 3 stopinje...
Aha, za 3 stopinje se zniža. Aha, tukaj ni pa tako...
Tam sobanje, je ne, no, pač prostorno. Ni fene temperature v prostoru, glede na dan pa noč.
Pa odvržnjo vam pa verjetno liste kar malo, ko gledate notara, potem kasneje.
Kasneje.
Jaz mislim, da vse en manj šoka doživi. Zdaj med poletjem pa me to, ko ga, mislim, me kot prostorom, ampak vem pa, da vam hibiskus potem vsako spomlad pa verjetno na novo žene, ne?
To ja.
Ja. Ja, zdaj mislim, da je tukaj najbolj problem, mogoče glih ta temperaturna, pa mislim, da bolj šok doživi, no, s tem posoda, ki mi je zelo lahko hiter problem. Tade jaz zdaj mislim, da je bilo tukaj najbolj smotrano, če bi bila skozi konstantna temperatura, ne, ali pa mogoče ga dati še na nižjo temperaturo, ne, da bi imel še manjšo temperaturo, da bi ga dali pod 15 stopin, da bi ga dali res v umirovanje.
Da ne bi bilo toliko svetlobe morda.
Svetlobo tisto ne potrebuje, ampak samo na nižje temperature, da je bilo nižje temperature, da je bilo bolj v umirovanju, ne? Ker zdaj ga imate kar na visoki, da je bilo 20 stopin, to on normalno deluje. Ne? V bistvu, da ga date čist na mirovanje in ga res pustite čez zimo. Ne? Zdaj ni problem, če vam liste odvrže. Edino to je, da vsako leto v bistvu potem rabite prvo generacijo, da zažene liste, potem šele naprej raste. Ne?
In zato tudi tukaj ne cveti verjetno.
Tukaj se mislim, da to dogaja. Ne?
Je povezano.
Ja.
Gospod Vojko, torej, verjetno nekaj namigov ste dobili. Hvala lepa.
Ja, ga treba ohraniti, da listov ne odvrže.
Jaz bi ga dal še na nižjo temperaturo.
Aha.
Ja.
Dobro. Da je manjša
sprememba.
Ja, prosim.
Srečno nasvidenje. Renata je z nami. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Jaz imam poprašanje, saj sem že enkrat prešovala, a mi je ena gospa čisto nasplošno malo rekla, da naj imam primoro od zuni, potem jo povem, pustim čez zimo. Jaz imam pa tiste starinske primore, ne te trobenti, tako jih imajo eni tudi za primore, ampak bi zelo rada videla, v kakšni zemlji naj bojo posajene, imam jih v kuhni na okni, pred leti so se uspevale, a zdaj te nove pa ne. Kako jih naj gojim, da bi jih rada nazaj dobila?
Vi imate te primore obkonike, stare, te nežike.
Ja.
Zdaj te primole, ni problem, substrat je, bom rekel, čisto za lončnice, si kupite substrat v vsakem vrtnem centru, da se ga presedi. Zdaj v bistvu spomladanskem času, to je zdaj le prihaja njihov čas, ko cvetijo, ne? Zdaj poleti je pa fino, da bi te primole dal nekam ven. Ven, ampak bom rekel, bolj na senčno stran, ne jih dati na sonce, dati jih nekam pol senco, do podansko sonce, popolna ne bojo senci in jih imete čez celo poletje zunaj. Normalno jih zalivite. Ja. Tako ostale balkonske...
Smem prašati, zalivnim od zgori ali od spodje v podstavke?
Bom rekel, če spoletje kar zgori zalivite, pa podstavke dajte kar stran, da je brez podstavkov lonec, da se vam lahko odsedi voda stran, da vam nikoli ne zastaja voda noter, ne? Ja. Da vam ne prije do gnitja. Potem pa jeseni, ko pa začne temperature padati, jih pa vi normalno prestavite lepo vnotr v stanovanje, na okenske police, pa na svetlo prostor. Bom rekel svetlo prostor, ampak ne direktno sonce.
Jaz imam na stenčno legi, ki imam v kuhni na okni. In, ne vem, vsi lete, kar sem imel imel, že od 40 leta naprej do 80-ga, so bile stalno na okni. Nismo nikoli ven devali. So bile res izredno cvetoče, tam v tiste so pol bile proč, ko je hiša zgorela. Nisem
več, zdaj
pa nove kupujem.
Vete, ko se, moram pa tako reči, se je pa tudi malo spremenilo. Tiste, ko ste jih vi pred 30 in 40 leti in kupili, pa te, ko so danes, se so tukaj vmes križale, tukaj novih križancev in bom rekel, današnje lončnice, bom rekel, v sami genski zasnovi niso več tako odporne in tako močne, ko so bile nekoč. Danes tudi te žlahnitelj je toliko teh primolo teh kalisov, ki jih vi sprašujete, jih se danes ogromno. Danes, vete, te primole malo tudi so malo lahko občutljive, spuščajo malo soka, ki lahko eni celo kožo dražijo, ne. Danes dobimo te primole, ki te kože ne dražijo več, v bistvu so jim žlahnitali te stvari vzeli in se mrske spre njih spremeni, no. Tako da bom rekel, veliko lončnic imamo danes, da si jih kupimo, jih imamo mogoče tisti čas, spoh primole, taka spomladanska roža, v bistvu prehodna in se lahko veliko zgodi, da vam ne bo več tak močen cvetila, da ne bo več tak lepa in v bistvu bom rekel...
Postala enoletnica skoraj.
Enoletnica, točno tak in v bistvu malo smo tudi prisiljeni, bom rekel, mi prodajalci, bom rekel, tudi sebe postavim vlogo kupca, da si jih pač vsako pomlad kupimo pač eno novo to primolo, no.
Ne vem, jaz sem imela vseh okni in res izredno lepe.
Ja.
Edino najlepša roža mi je ta. Jaz ne vem, ne morem se za nobene druge.
Gospa Renata, očitno razvoj je šel v svojo smer, tako da ni več enako tudi s cvetlicami, kot je bilo pred 40 leti, žal. Hvala lepa za vaš klic. Ja.
gre pa na slabše, ne na boljše.
Ja, seveda, seveda. Ja. Potrošniško, srečno nasvidenje. Nič 1-512-10-00 je naša telefonska številka ali pa svoje vprašanje zastavite prek spletnega naslova svetovalnica@afnaognisce.si. Katere sobne rastline pa so recimo manj občutljive, da torej ni ta temperaturna sprememba tako kruta zanje, katere pa res moramo paziti, da niso recimo blizu virov ogrevanja, da ne ostanejo recimo na okenskih policah in pod njimi radiatorji?
Zdaj rekel tiste, da so ustavljamo tiste, ki rabijo na okenskih policah radiatorji, bom rekel, bomo izpostavili tukaj anturijum, flamingovec. Je taka rastlina, ki bom rekel, pravijo, da imajo korenine, ima rada zelo na toplem, zgornji del listov, pa ta del pa ne. In to je v bistvu nad radiatorjem okenske police idealni prostor za njih. Ker v bistvu jih radiator ogreva, ta spodnji koreninski sistem, zgoraj pa v bistvu rabijo pa dovolj svetlobe in jih radiator je zelo paše. Tudi tale zimski čas, temperature, toplo stanovanje jim ne škoduje. No? Tako da bom rekel, teh postavimo res so idealne. Ne? Zdaj, tiste, ko pa ne mare, bom rekel, teh stvari, bom rekel, radiator teh, bom rekel, so rastline, ki tudi v naravi živijo, bom rekel, malo bolj vlažnih predelih. Tukaj predvsem spostavimo po zimi praprti, sobne praprti, te ne marajo ogrevanja, bom rekel, korjave, te imajo rade, bom rekel, sveto, do tako rahlo sveto prostor, pa predvsem velik vlage. No, in te, bom rekel, spostavimo bolj stopnišča, kupalnice, tam najbolj uspevajo, kakšne dnevni prostori, kuhinje, za njih sploh niso. No. Zdaj, kar se tiče cvetočih rastlin, bom rekel, da ni problem z njimi, imajo rade to toploto, bom rekel, tukaj imamo vijolice, imamo zdaj kakšne kalanhoje radi ljudje po stanovanjih, kakšne streptokarpuse, potem ostale cvetoče rastline, zdaj bom rekel, tukaj en rod razred posebej so orhideje, kjer imajo spet, bom rekel, dan na dan spogoje nam raste, bom rekel, nad radiatorjem, ali na kuhinski mizi, ali v kopalnici, v bistvu, ker nekako nam vse posod uspevajo, vse tiš čas, ko cvetijo, ne. Ko cvetijo, pa jih damo pač nek drug prostor, ampak druga vzgoja, no. Zdaj, če se še vrnemo malo na ostale lončnice, tukaj so zelene rastline, poznamo rod fikosov, veliko bom rekel, tistih klasičnih benjaminov do fikos elastike, potem imamo še tukaj drugih polno zelenih rastlin, ne posebno zabiti, ne vem, tudi stara rastlina družinske sreče, ki ima tudi zelo rada toploto, bom rekel, zelo na svetlobi na okenski polici. Potem imamo še kakšne stare rastline, kot kakšne peperomije.
Jaz se spomnim taščinih jezikov, nekdaj popularnih.
Bom rekel, prehajam spet nazaj. Taščini jeziki so sploh v zadnjem letu.
Trpežna stvar.
Sploh sortno so se zelo izoblikovali, bom rekel. Danes poznamo ogromno sort, največ istih klasičnih. Ko je bilo časti skoraj na vsakem okno ta pisano listni tašen jezik ali pa zelen s progami. Zdaj v bistvu pa prihaja nove te pahlačasti, zaviti v spiralo, različni v bistvu te okroglo listni tašen. Čeprav tudi te klasika se nam zdaj uvaja, kar predvsej jih je, bom rekel, nam spet na trgo, pa mogoče malo manjše, nižje rastine, tisti visoki, ogromni, ampak te nizki pa mislim, kar lepo pride nazaj. Tudi nobenih zahtev.
Pozdraviva Katico na telefonski zvezi. Dobar dan.
Dobar dan, Katica pri telefonu.
Dobar dan.
Poslušajte, jaz sem pred 14 dnevi dobila v dar 3 orhideje. Ne? In takoj proh mal že drugi dan so mi začeli popki odletati. Pri vseh treh. Ki bi ukril tu transport, ali sem mogoče že jaz kaj pogrešila. Jih imam pa v kuhni, pri oknu.
Ja, mislim, da bo kar transport. Zdaj pa lahko krivo vaš transport ali pa transport že v cvetličarni. Lahko se zgodi, bom rekel danes, bom rekel prevoz iz teh orhidej iz Nizozemske. V tem času, bom rekel, se vozijo lončnice različne skupaj. Včasih to transportniki zelo, bom rekel, nepazljivi in dobimo orhideje v cvetličarno, zelo lepe. Ne? In zdaj lahko se vi naleteli, prišli v cvetličarno, se jih tist dan zdobili in so bile v cvetličarni zelo lepe. Če bi v cvetličarni ostale še včasih 3-4 dni in če z njimi vse v redu, so popke v redu, potem niso prišli do prehlada. Ne? Potem je lahko samo transport, če vam jo ni prodajalka dobro zavila naprej, če se v zelo hladnem vremenu kupovali, tukaj ta problem. Ne? Zdaj pa, če vam je prodajalka lepo zavila, da ni problem, da je bila dolj zavita, da ste vi kupili lepo, je bila pa žena hlajena prednje prša v cvetličarno. Ne? In je tukaj ta problem nastal, kar se po zimi zelo daske dogaja. No, tudi sami imamo kakšne slabe izkušnje v zimskem času, da dobimo orhideje lepe v prodajalno, potem 3-4 dni pa nam začne odletavati popki. Ne? In tukaj je problem transporta, na splošnega transporta pri orhidejah. Ne,
ne mara orhideja takih temperatur.
Točno tako, orhideja je iz tropskih krajev in zdaj je ta čas. Ja,
ja. Ja, jaz sem dobila zelo, zelo zavite.
Ja, točno, ja, se mi točno vem, kaj se je zgodilo, točno to. Vi ste dobili lepo zavito, vi niste nič kriva, bom tako rekel. Krivo je bil transport, ki je prišel do cvetličarne. Ne? Cvetličarka je verjetno tudi ni dolgo imela, kaj ste rekli, kupili ste jo popki, to se pravi, da ni imela veliko odprtih cvetov.
Ja,
ja, se prav, orhideja je bila nova, ne tak, da in je bila nahlajena. V cvetličarno so dobili nahlajeno in v bistvu orhideja prvih par dni še ne pokaže, ne. Potem, ko je pa nekaj dni, potem pa začne pokaže tist, kar se je zgodil, ne. In pri vas je kriv je bil transport, tak, da ni pa nič problem naprej, no, vam bo normalno delala z novim.
To je normalno.
Ja.
Hvala lepa ja, prosim, in lep dan vam
enako
želim, na videnje.
Srečno, gospa Katica. Orhideje so res ta leta, kar nekaj časa je že traja to obdobje, ko so zelo priljubljene pri tako gospeh kot gospodih. Pa me zanima, dosti krat recimo puščamo tiste stebla od cvetov, da propadejo do dna. Pa ni potrebno. Sama recimo vedno odrežem in na novo odžene potem tam popak.
Ja, pri teh orhidejah, zdaj bom te najbolj splošne falenopsisi, ne, zroda te, ki so najbolj v poplavah, bom rekel, ja, vse posod, čeprav orhideji se vemo, poznamo ogromno tisoče sort. Je, pri teh steblicah je zdaj, ko enkrat orhideja odcveti, bom rekel, pustimo še tista stebla malo, ko pa da vidimo, da začnejo stebla od vrha kaza, začnejo sušiti, jih pa takoj odrežemo stran. Ne. Zdaj ni treba čist do konca, pustimo mogoče en nodi, a mogoče dva, ampak enega dovolj, ponovadi še sizga nodja bo zagnala ven še enega. Ne. Zdaj pa res orhideja takrat, ko odcveti, je najboljš, včasih pa tudi, ker porežemo stran, ta stebla damo stran, pa damo orhidejo en drug prostor. Če smo imeli, naprimer, ne vem, na kuhinskem okno, je pa zdaj postavimo nekam v spalnico ali pa neko dnevni prostor in jo pustimo malo pri miru. Ne. Orhideja je s cvetenjem porabila ogromno hrane, ogromno energije, ne, in rabi mečkan časa za tisto generacijo. Ne. In včasih se rečejo ljudje, joj, pa mi ne cveti, pa že 3 tedne tega, pa en mesec tega, se ne moramo pričakovati, da bo pa zdaj bujno cvetela kar naprej, se tudi mi ljudje nismo
dolgo
skozi.
Dolgo cveti in potem dolgo miruje.
Točno tak, in časih je pustimo in časih ja, pa hodim gledati, pa puste je primer, jaz pravim, ne vem, 3-4 mesto, časih rabo celo pol leta, ne, potem pa kar nekaj, ko pa začne, ko pa vidimo, da začne nastavke, takrat pa začnemo z njo spet malo bolj. Je močemo mečkam večkrat zalijemo, gremo v kak vrtni center, kupimo kako gnojilo, dan so te lušne gnojilo, bom rekel, v ampulah, se lepo spodnji del odreže, se tista ampulca lepo zapikne noter orhidejo in počasi, počasi kapla in je taka ampulca dovolj, da dobi ponovno hranila, da bo močno fejst cvetela. Ne? Če ne damo tukaj hranil, bo isto glih tak nam bo zacvetela, ne? Ampak mogoče ne tak bujno, kot bi želeli.
Bodo morda 4-5 cvetov.
Točno tak, ja. Če pa dodamo malo hranila več, se mi zdi, da se tukaj kar pozna. No? Pa več bujno zacveti, tudi zgodi se nam pol 2, mogoče 3 cvetna stebla pognala, ne? In tudi veselje pol veliko večje. No.
Ja. Kaj pa tiste rdeče palčke, ki jih lahko tudi zapičimo?
Tudi v redu. To je v bistvu, to je, bom rekel, piletirano tako gnilo, imamo palčke za zelenje, za cvetenje, ne, v bistvu tudi zelo dobra stvar. V bistvu tisto palčko porinjamo v šotni ta substrat noter pri orhidejah in se počas topno je, no, se počas topi. No.
Ravno sama sem pa se odločila prejšnjič za eno od orhidej z drugačno barvo, ampak mislim, da ravno iz iste družine, ampak potem je pojavila se plesen. Kaj zdaj?
Zdaj nimam...
Umaknila sem jo od drugih orhidej, da ne bi...
Edino pravilno, da ne prenostale, ja. Zdaj tukaj je pa zdaj, bom rekel, pri tej plesni bo pa treba, ne, ker to pa je bolezenski znak plesen in je treba v bistvu dobiti nek fitofarmacevtski pripravek, da z njimi jo poškropimo, ne. Ne bo treba veliko, moče včasih tudi dovolj, če bodo zelo krpo obrisali.
To sem naredila, pa se je na novo pojavila.
Ja, gli zato, ker je bolezen, ker je na orhideji in je ne moramo, ne, škodljivca lahko odstranimo mehansko, bolezen pa mehansko ne moramo odstraniti, ne, in je potrebno bom rekel, stanovanje, ki smo rekli, da smo v zimčnem času, se pa poskušamo že tak nasplošno nek biopripravek dobiti. Ne?
Ko kupujemo recimo rastline, koliko je treba biti previden oziroma pozoren, kje jih kupujemo? Vem, da vse povsod prodajajo rastline, od trgovin s hrano do vrtnih centrov, ponekod jih držijo na hladnem oziroma za nas hladnem prostoru, ponekod na taki sobni temperaturi. Je to pomembno potem za selitev naprej?
Jaz mislim, da je kar pomembno. Čeprav danes se tak splošno so gratele rastline, bom rekel, na vsakem vogalu, jih imajo postane, če spravim, da z njimi delamo, delajo trgovci preveč, v bistvu lahko misleno, v bistvu nek vrtni center ima z njimi ogromno nekega dela, skrbi za njih, bom rekel, neke poplave teh danes trgovski centrov, pa jih postavijo na najbolj nemogoče police, najbolj nekje preblagajne, da najbolj či padejo nizke cene, v bistvu, ki si jih lahko neke velike trgovske trgovije privoščijo, ne, z nekim nizkim maržim in tam rastline v bistvu tiste trenutek pridejo, so lepe, potem pa noben več ne skrbi za njih. Vse vidimo, včasih gremo, kak trgovski center je vse plesnivo, noter pol velo, pa vse sorte problemi nastane, tako da jaz mislim, da se držimo preverjenih cvetličarni in vrtni centri. No.
Cvetka je poklicala, pravo ime za današnjo oddajo. Pozdravljeni.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ljubljane tukaj. Eno vprašanje imam. Lani sem dobila cvetočo klivijo, pa me zanima, kako naj pripravim, da bo letos tudi cvetela.
Klivija je taka, prosim, klivija je taka zanimiva rastlina, ki ima za cvetenje zelo rada čim bolj nabit lonec. Tako da klivijo, ko dobimo udar, tisto, ko nam cveti, jo potem v tistem loncu tudi pustimo. Bom rekel, čez leto jo damo ven, nekam v nasenčno stran, normalno poleti zalivamo, če imamo kakšne balkonske rastline, tudi takrat verjetno balkonske dosti gnojimo, tudi klivijo takrat malo zalijemo, da dobi malo gnojila zraven. V jesenskem času pa postavimo spet nazaj noter. Zdaj se lahko zgodi, da nam naslednjo zimo še ne bo cvetela. Ne? Včasih rab moče še kako leto, dve leta. Ne? V bistvu klive ne požene, bom rekel, konstantno. Ne? Res pa rabi v bistvu, bom rekel, natrpan lonček. Klivija ima zelo rada goste korenine, močne korenine in to jo spodbuja. Ne? Če bomo klive presadili v nek večji lonec z ogromno substrata, se bo zgodilo, da nam bo poganjala samo liste in liste in nove poganke in bom rekel, bo delala ob strani nove mlade rastline, cvetela pa ne bo. Ne? Dokaj ne bo napolnila lončko z koreninami in ko bo spet polni lonec, ko bo tesno je postala, bom rekel, takrat bo klivija začela cveteti. No?
Bo šla energija v cvet.
Ja, v cvet, točno tako.
Ja, nič je 1-512-10, nič je naša telefonska številka. Danes v studiju gostimo Alena Kovačiča iz Arboretuma Volčji potok, odgovarja pa na vprašanja z področja sobnih rastlin. Poklicala je Alenka. Dobar dan, gospa Alenka.
Ja, dobar dan obema. Jaz bi pa rada vprašala, glede orhideje, kdaj jo lahko presajam? Zdaj ena mi že cveti, oziroma hčerki ena že cveti, pa želi, da bi jo presadila, druga ena pa miruje. Zdaj me pa zanima, kdaj je pravi čas za presajanje.
Nimaš vprašan, koliko dolgo pa imate že orhideje?
Ojoj, to pa je že krma neki časa.
Aha, ok, tako da je pa so potrebne presajanja. Zdaj bom rekel, orhideja, to, ko vam miruje, je zdaj idealni čas, da je presadite. Tista, ko vam je pa začela delati cveti nastavek, pa je zdaj v rahlem položaju, ki ni najboljše, ki bote zmotili. Zdaj, če je ta cveti nastavek zelo, bom rekel, že zelo zrasto, da je kar precej velik.
Ja, tako mislim že popki, da so recimo, ja.
Ja, potem je pustiti primero in da bo odcvetela do konca, ne, ker ona je zdaj na vrhuncu in je bote vsakim tem presanjem bote zmotili. Verjetno bo odvrgla popke strani in v bistvu božje pustite, da vam zacveti. Ona, ko vam pa ne cveti, je pa idealno za presajanje. Tudi ta čas, ko zdaj prihaja, zdaj le spoh tale februar, marec, za vse sobne lončke, tak za orhideje, idealno za presaditi. Ne. Ni vam treba skoraj nič večji lonček dati. Ne. Pri orhideje je najbolj pomembno, da jo date ven z lonca, odstranite ta, bom rekel, šotni substrat, kjer je mešanca šota in predvsem lubija, ne? Da odstranite stran, pogledate malo korenine, tiste, ki so kakšne rumenkaste, slabe korenine, rjave, porežete vse stran, pustite samo tiste, ki so res lepe, zelenkasto bele, to so zdrave korenine in dodate spet v isti nov substrat, v isti lonček, v bistvu, ker orhideja ne potrebuje, bom rekel, velikosti v loncu, ne, ker orhideja je epifit, v naravi raste na drevju, na deblih in ima v bistvu predvsem zračne korenine in v bistvu pri nas te lončke so samo zato, da nam orhideja lepo po koncu stoji, da nam imamo lonco, ne, in je samo toliko rabi ta spodnji del, tako da tukaj nič priteravati z kakim večjimi lonci, samo nov substrat, to je bo najbolj hvaležno. Ne.
To bo najbolj, to se pravi, takrat v času mirovanja to je lahko
naredi. Idealno, ja, ja. Kadarkoli, tudi če vam poleti miruje, pa veseni, da vidite, da so cvetele, jih takrat presajate. Ne.
Pomembno pa je, da se odstranijo ti odmrli deli.
To pa predvsem, ja. Ja.
Zdaj me pa še to zanima, vsake koliko časa se pa presaja, recimo vsake koliko, rečemo.
Bom rekel, je dovolj, če presajate na vsake, bom rekel, nekje, bom rekel, rečemo tri leta, na tri, štiri leta, čist dovolj, če jih presajate.
A, tri, do
ja.
Leta.
Ja, ja.
Ok, ja. Najlepša hvala.
Prosim, enako.
Hvala dobro. Vam, Malinka, naj vam lepo uspevajo. Ja, s presajanjem je kar nekaj dela, če je rastlin veliko, nekatere potrebujajo večji lonček, druge manjšega, to je prav zanimivo in marsikaj treba vedeti. Katere so še take rastline, ki potrebujejo gnečo v lončku?
Zelo popularna, ki mislim, da je maja danes skoraj vsakem slovenje, je zamija. Zamija kulko se mi zdi, da jo skoraj danes poznajo vsi, predvsem ogromno ljudi, ki nima časa z rožami, ki ima ogromno prostorov, predvsem bom rekel, tudi teh rastlin poznamo ogromno, bom rekel, v poslovnem svetu, v pisarnah, kjer imajo ne dovolj svetlave, kjer nimajo, kjer imajo, bom rekel, močno ogrevanje, toplo noter, ki se spoh ne zavedajo, ne, in tam so take rastline, te zamije, zelo primerne. One, bom rekel, rastejo na svetlem, tudi zelo na temnem prostoru in rade imajo zelo tesno v loncih. Ne, in spoh, dokler nima zamija, se mi zdi, da bomo na novo presadili jo in dokler ne bo zapomnala prostora, spoh se ti bulbili noter, nam ne bo dela. Ko bo pa enkrat zapomnala, takrat bo šele začela spet ponovno.
Helena, dober dan, dobro jutro.
Dobar dan.
Dobar dan.
Jaz bi pa imela, lep pozdrav najprej, jaz bi pa imela vprašanje za Springerijo, pravimo mi, asparagus. A je bolje porezati jeseni, ko ga damo noter, ali ne? Meni zmeraj rumeni, ko jo dam v prostor.
Tak je, v bistvu, se vam skoraj normalno, da vam malo rumeni, ne, ker se v bistvu spet se okolica zamenja, ne, niso tiste temperature. Zdaj poreza čist ga ne. Fajn, da ga malo porežite, spoče vam je fejs bujno zrastel, da tiste najdaljše poganke odstranite, bom rekel, kakje, da vidite malo bolj poškodovanje, kaj odpolete, da to date vse stran, mogoče tudi ostale poganke malo prikrajšate, poreza čisto ga pa ne, no. Ker se mi zdi, da v bistvu vse, če bi ga vi čist porezali, ne bo nič narobe, ne, vam bo odgnal, ampak bote pa zgubili, se mi zdi, da je spragos, če imate prostor, zakaj ne bi bil vele klep moče, ne.
Ja, to ja. Bi rada, točno, to bi rada.
Točno, in ko pustite, ne.
Na novo.
Ja, in če zimo ga, tudi zimo, morate ga imeti pa na svetlem prostoru, tema mu ne paše.
Kaj pa temperatura?
Temperatura je tudi lahko hladna, ni problem, ne.
Aha,
če bo ta hladna, ga bote imeli malo mirovanje, takrat ga tudi manj zalivate, vse skupaj manj, če ga bote imeli pa bolj na toplem, mislim, da se bo prej pojavilo malo rumenenje.
Na stopnišču imam.
Mislim, da je kar, ja, verjetno malo svetlobe pa ni dovolj, ne.
Ja, svetlobe.
Svetlobe ni dovolj, zato malo rumeni. Se ni nič narobe, zdaj propado ne bo, ampak najbolj bi mu pasel, če bi ga imeli na kake, ne vem, pred okensko, pred samim oknom nekje na hladnem. To bi bilo idealno za njega, ne.
Aha.
Ja.
Hvala lepa, gospa
Hvala
Helena.
Lepa.
Srečno,
na svidenje.
Jožica zdaj čaka na zvezi. Dobar dan.
Ja, dobar dan.
Dobar dan.
Jaz sem pa dobila marca meseca rožo kamelijo japonico. Pa tako je lepo cvetela rdeče barve, do zdaj je bila vse v redu. Zdaj je dobivala nove cvetove, liste in kar naenkrat vse odpadlo. In zdaj na eni stebli žene novo, ena stebla se mi je pa posušila. In kaj lahko naredim? Jaz si zdaj imam tako v kuhnju v kotu, pa sem se že poprašala, pa na internetu brala, pa da je naj dam ven hodnik. Da bolj nahladnem, kaj bi še, da bi jo zelo rada obdržala.
Zdaj, kar se tiče, koliko jo pa zalivate?
Tedensko enkrat.
Kamelja ima rada, bom rekel, kar skozi neko konstantno vlažnost, bom rekel, v zemlji in tudi nič ne škoduje, če jo občasno malo porusite. Rada ima tudi zračno vlago. Ja. To se dosti, tole na cvetne nastavke vam je naredila, da vam je pa popka odvrgla, ne?
Spol
pa
ja, vse.
vse, ja, spoh v tem zimskem času, jo imate pa na sobni temperaturi.
Ja, 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 v kuhni sem jo imela, a je to zdaj kaj narobe, da sem jo dala v hodnik?
Ja, ja, mislim, da bo kar tukaj razlog, zdaj ta, verjetno, vi ste, ko je že imela cvete na nastavke, ste je verjetno prestavili na hodnik.
Ne, zdaj sem jo 3 dni ven postavila, ki je že vse odpadlo.
Ne, nič ni narobe, zdaj ni nič narobe, ko ste dali stran, v bistvu, da geč pa ima rada, v bistvu bom rekel, da imate nek prostor, kjer jo postavite in jo imate skozi tam, jo ne premešite sem pa tja. Rada ima svetlobo, edino v poletnem času, če je možno, jo dejte kam ven, ker bo veloč... ki bo veliko bolj pasal, ne, če zimo pa noter, v bistvu, in kamelja ima rada tak, bom rekel, zračen prostor, sveto prostor in ne pretopo prostor, ne. To je taka stvar, bom rekel, tudi niže temperature, ne, ker kamelja lahko imamo tudi zunaj, pri nas na celini ne, pri Morcija pa in pa po zimi je kamot lahko imajo zunaj, ne, in če zimo jim paše niže temperature, ne.
Kaj zdaj še lahko naredim, da jo obdržam?
Vete kako, gospa, vi jo zdaj tist, kar se je posušilo, zdaj, če vidite, da je, če jo malo odrežete, pa te vidite notar in nobene zelene barve v steblah, jo porežete lahko čist stran, mogoče še pustite en čas, če bi kaj zagnalo, da greč pa tisti del odrežete stran. In tisti del, ko vam je ostal, pa normalno negujete naprej, se neko zalivate, mogoče tudi ne slabo, če kupite kako gnojilo, bom rekel, mogoče za zelene rastline in s tistim najprej gnojite, mogoče potem pa občasno dodajate tudi kako gnojilo za cvetenje, ne? Da ponovno,
ampak zdaj... Ali lahko pustim v hodniku ali jo moram nazaj nodati?
Jo lahko na hodniku pustite, če imate svetlobo, če imate pa tem
je,
hodnik...
Je svetloba pa enaka temperatura, ki super. Je v hodniku v stopnišču, v bloku se nič ne kuri.
Super, potem je kamot lahko imate tam, ni problem, ker puste na stopnišču.
Aha, ja, pa je pa vsak tog časa še lahko malo pošpricam.
A, točno tako, lahko malo pošpricate, pa predvsem skozi gledajte ta, ker enkrat tedensko, ko ste rekli, kar zalivite. Pa gledajte, da vam ne bo ok v vodi stala, to pa le gledajte, da ne bo
to
za...
To pa ne, ja. ne, to pa gledam, ne. Hvala lepa za nasvet, srečno.
Prosim, srečno.
Tudi vam, gospa Jožica. Prišli smo do konca oddaje, zdi se mi, kot bi bili zdravnik. Toliko vprašanj za naše cvetlice, sobne rastline. Seveda si mnoge gospe in gospodje želijo, da bi jim lepo uspevale in zato smo tudi povabili danes v goste Alena Kovačiča iz Arboretuma Volčji potok. Očitno se bomo še videli.
Zgleda.
Hvala za obisko našem studiju.
Prosim.
Oddajo sem pripravila, Tanja Domenko. Srečno.